Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτου εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ με την Ελευθερία Παπουτσάκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Μία ξεχωριστή αθλητική ιστορία γραμμένη στο γήπεδο της Τούμπας πολλά χρόνια τώρα, θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, από ένα κορίτσι που από ball girl στην καυτή έδρα του ΠΑΟΚ κατάφερε να γίνει αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά και να πανηγυρίζει μαζί του δεκάδες τίτλους την ίδια στιγμή που με περίσσια έτσι περηφάνεια υπερασπίζεται και το εθνόσημο. Ο λόγος για την Θωμαή Βαρδαλή, την 28χρονη διεθνή μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ, που φέτος πανηγύρισε το 9ο συνεχόμενο και 18ο συνολικά πρωτάθλημα της ομάδας της, με την οποία συμπλήρωσε μάλιστα 200 συμμετοχές. Η Θωμαή Βαρδαλή λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Θωμαή μου, καλή σου μέρα. Καλώς ήρθες.
Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Καλά, καλά, μια χαρά.
Έχει λίγη ξεκούραση αυτό το διάστημα από προπόνηση ή όχι?
Ναι, έχει, είναι αλήθεια. Εντάξει, ήδη καθόμαστε 2 εβδομάδες περίπου, οπότε σιγά σιγά ξεκινάμε την προετοιμασία ατομικά πρώτα και τον Ιούλιο θα ξεκινήσουμε την ομάδα. Οπότε σε συνδυασμό με κάποιες διακοπές θα έχω και προπόνηση.
Διαπερουπάτου κατακτήσατε και το φετινό πρωτάθλημα με την ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι?
Ναι, εντάξει. Φέτος υπήρχε περισσότερος ανταγωνισμός βέβαια. Πρώτος στόχος ήταν το πρωτάθλημα που το καταφέραμε. Δεύτερος ήταν και το ΑΕΤΟ, το οποίο το χάσαμε μετά από 89 σερί αγώνες και περίπου 5-6 χρόνια αίτητες. Αλλά εντάξει, σίγουρα το επίπεδο ανεβαίνει σιγά σιγά, υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αλλά για άλλη μια χρονιά η ποιότητά μας και ατομική αλλά και σαν ομάδα έκανε τη διαφορά και πήραμε για άλλη μια χρονιά το πρωτάθλημα.
Θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις. Τι είναι αυτό που κάνει την ομάδα σου, την ομάδα του ΠΑΟΚ, τόσο ξεχωριστή?
Ουσιαστικά ότι αυτή η ομάδα έχει το μέταλλο του πρωτοαθλητή και όποια ονόματα, κορίτσια έρχονται στην ομάδα, μικρά ή μεγάλα σε ηλικία, παίζουν με αυτό στο μυαλό. Ουσιαστικά έχει ένα βάρος αυτή η ομάδα, η φανέλα, και όλα τα κορίτσια με το που έρχονται στην ομάδα προσπαθούμε και εμείς οι παλιές να τους περάσουμε ουσιαστικά την οτροπία του πρωτοαθλητή. Και το μυστικό είναι ότι δεν επαναπαυόμαστε και συνεχίζουμε για να κάνουμε κάτι παραπάνω κάθε χρόνο και για να γινόμαστε ακόμα και καλύτεροι. Ακόμα και να πάρουμε ένα πρωτάθλημα ΑΕΤΟ, δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε και στόχος μας είναι και πάντα η Ευρώπη. Και γι' αυτό πιστεύω η επιτυχία είναι εμφανής όλα αυτά τα χρόνια.
Και τι παραπάνω, έτσι αναρωτιέμαι, να θέλει μία αρχηγός, έτσι από το να σηκώνει τρόπαια?
Σίγουρα είναι πολύ όμορφο την ομάδα που στηρίζει από μικρό παιδί να μπορείς να τη βοηθάς και να χαίρεσαι μαζί της τα πρωταθλήματα. Πόσο μάλλον όταν είσαι αρχηγός, εντάξει, είναι ένα παραπάνω. Για μένα έχει και συναισθηματική αξία, γιατί όπως ξέρετε μεγάλωσα Τούμπα. Έβλεπα πάντα την αντρική ομάδα από πολύ μικρή ηλικία, οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό.
Το περιβραχιόνιο γενικότερα είναι βαρύ, πώς το νιώθεις φορώντας το?
Ναι, δεν είναι εύκολο, γιατί εγώ θέλω πάντα να κάνω το κάτι παραπάνω, να βοηθάω και μέσα και έξω από το γήπεδο την ομάδα και κάθε χρόνο να γίνουμε όλο και καλύτεροι, όσο περνάνε τα χρόνια να μην σταματάσουμε, να μην επαναλάβουμε τις δικές μου επιτυχίες προσωπικές και να καταφέρω ακόμα μεγαλύτερη πράγματα για την ομάδα.
Λοιπόν, πάμε λίγο να σε γνωρίσουν οι ακροατές, αν και νομίζω πως αν παρακολουθούν γυναικείο ποδόσφαιρο, το όνομα Θωμαή Βαρδαλή είναι κάτι παραπάνω από γνωστό. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι είσαι με μία μπάλα ποδοσφαίρου από τα 5 σου?
Ναι, είναι αλήθεια αυτή. Ξεκίνησα από τόσο μικρή ηλικία. Λόγω του αδερφού μου που έπαιζε στο ποδόσφαιρο, ξεκίνησα με τα αγόρια πρώτα. Έπαιζα για αρκετά χρόνια μέχρι και τα 12 με τα χώρια, αλλά και από τα 8 μου που έγινε η πρώτη ακαδημία τότε των κοριτσιών του ΠΑΟΚ, είχα πάει στην ομάδα που έπαιζα ας πούμε, κάποια χρόνια ταυτόχρονα σε αγόρια και κορίτσια και στα 13 μου πήγα κιόλας στην πρώτη ομάδα. Που έχω καταφέρει να έχω πάρει 13 τίτλους με την ομάδα και έχω 13 τίτλους στα 13 πρωταθλήματα που συμμετείχα και 4 χρόνια κενό που είχα πάει στην Αμερική με υποτροφία.
Πήγαινες λοιπόν στο γήπεδο για τον αδερφό σου αρχικά και τι συνέβη λοιπόν, σε πλάνεψε η μπάλα?
Δεν ξέρω, νιώθω ότι ήμουν γεννημένη γι' αυτό, δηλαδή κανείς δεν με πίεσε. Νομίζω ότι από πολύ μικρή ήταν αυτό που μου άρεσε. Θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου με μία μπάλα.
Και πριν μπεις στην ομάδα, έτσι όπως μας είπες, ήσουν ball girl, δηλαδή μάζευες τις μπάλες τότε, βοηθούσες?
Ήμουν ήδη στην ομάδα, και άλλο στην πρώτη ομάδα, γιατί συμμετείχα κανονικά σε αγώνες. Γύρω στα 12-13 και είχα πάει μαζί με τα αγόρια. Τότε ήμουν το μοναδικό κορίτσι που ήμουν στην Τούμπα να δίνει μπάλες. Και ήμουν μαζί με την Ακαδημία των Αγοριών εκεί και έμπαινα και σε κάποιους αγώνες και έδινα τις μπάλες σε μάτς.
Και ένιωθες λοιπόν αυτή τη φλόγα έτσι να θέλεις κάποια στιγμή να κάνεις και εσύ το ίδιο, να μπεις μέσα δηλαδή να παίξεις?
Ονειρευόμουν πάντα μεγάλα μάτς με την ομάδα, ονειρευόμουν ότι κάποια στιγμή θα παίξω την Τούμπα. Αυτά σκεφτόμουν τότε και πολλά από αυτά έγιναν πραγματικότητα.
Εννοείται και πάντα στον ΠΑΟΚ, έτσι?
Ναι, ναι.
Μια ζωή ΠΑΟΚ.
Μια ζωή, και πιστεύω θα ζήσουμε μεγαλύτερες στιγμές όσο πέραν τα χρόνια. Και όσο ας πούμε, είναι ακόμα να παίζω, πιστεύω θα έρθουν και καλύτερες στιγμές στη γυναικεία ποδόσφαιρα.
Θωμά, τι σημαίνει για σένα ο ΠΑΟΚ, τι σημαίνει για σένα η ομάδα αυτή?
Κυριολεκτικά, είναι όλη η ζωή μου, θα έλεγα.
Την πρώτη φορά που φόρεσες σορτσάκι και μπήκες στο γήπεδο και έπαιξες μπάλα, κλώτησες μπάλα, τη θυμάσαι, πώς είχες νιώσει?
Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς γιατί ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή. Αλλά θυμάμαι ότι σχετικά μικρή ηλικία, δηλαδή δημοτικό ήμουνα. Αφού είχα ξεκινήσει και έπαιζα κάποια χρόνια και θυμάμαι ότι το έβλεπα σαν να ήταν αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Δεν το έβλεπα τόσο πολύ σαν διασκέδαση όσο διασκέδαση, αλλά και ότι θα θέλω να το κάνω στη ζωή μου αυτό, να ασχοληθώ με αυτό. Δηλαδή το έβλεπα πολύ επαγγελματικά από μικρή ηλικία για κάποιο λόγο. Αυτό θυμάμαι, πολύ σοβαρά.
Τα αγόρια του χώρου πώς έβλεπαν τότε και πώς έβλεπουν σήμερα?
Κοιτάξτε, τότε στο σχολείο ήταν γενικά στην περιοχή μου κάτι πρωτόγνωρο. Μπορεί να με φώναζαν αγοροκόριζο και τα λοιπά, αλλά πολύ γρήγορα, επειδή ξεχώριζα και ουσιαστικά τους κόντρα και τους ξεπερνούσα, με θέλαν στην ομάδα τους, το είχαν αποδεχτεί και εντάξει. Κάποιες στιγμές μπορεί κάποια σχόλια έτσι από ζήτια να ήταν αγοροκόριζο και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί πολύ γρήγορα
σε αποδέχτηκαν.
Ναι, ναι.
Τα κορίτσια, οι φίλες σου τι λένε? Έρχονται να σε υποστηρίξουν, να σε δουν στα παιχνίδια σου?
Ναι, ανέκαθαν με στηρίζανε. Έχουν συνηθίσει με το πρόγραμμά μου. Ξέρουν ότι μια ζωή, πόσο με θυμούνται, γιατί και σε μικρή ηλικία εφηβική είχα να κάνω πρωταθλητισμό, οπότε ξέρανε το πρόγραμμά μου, ότι ήταν δύσκολο, ξέρανε τι να περιμένουν από μένα. Και πάντα με στηρίζανε και ήταν δίπλα μου. Και τώρα έρχονται ακόμα και με βλέπουν και χαίρομαι πολύ.
Έχεις καταφέρει να τραβήξεις άλλα κορίτσια στο άθλημα αυτό?
Πιστεύω πως ναι. Βλέπω όλο και περισσότερα κοριτσάκια να ασχολούνται και στην περιοχή έχει γίνει μια ακαδημία κοριτσιών και πιστεύω ότι πολλά κορίτσια που παίζουν και στην Ακαδημία του ΠΑΟ παίρνουν παραδείγματα από εμάς και είμαι χαρούμενη γι' αυτό.
Και κάπου στα 18 σου, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται μια πρόταση για σπουδές στην Αμερική?
Ναι. Λίγο πριν δώσω Πανελλήνιες ήτανε. Ετοιμαζόμουν να δώσω Πανελλήνιες και ήρθε αυτή η πρόταση από την Αμερική για να πάω να παίξω ψυχολογικό επίπεδο Α' Εθνική σε ένα πανεπιστήμιο και ήρθα από εκεί που δεν το περίμενα και φυσικά δεν άφησα αυτή.
Ενθουσιάστηκες βέβαια, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι, σίγουρα, γιατί το σκεφτόμουν πάντα να φύγω στο εξωτερικό κάποια στιγμή, αλλά όταν δεν το έψαχνες, να σου έρθει κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό.
Τι σπούδασες?
Γυμναστική Ακαδημία.
Μάλιστα, έμεινες εκεί πόσα χρόνια? 4?
Σχεδόν 4, λίγο λιγότερο από 4, γιατί είχα τελειώσει και ένα εξάμηνο πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε. Πήρα ουσιαστικά περισσότερα μαθήματα για να τελειώσω πιο γρήγορα.
Υπήρχε άλλη κουλτούρα, Θωμά Βαρδαλή, εκεί? Είχε άλλη θέση, να το πω, το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Αμερική σε σχέση με την Ελλάδα?
Σίγουρα, εκεί στην Αμερική είναι top. Το γυναικείο ποδόσφαιρο ίσως και είναι πιο δημοφιλές από το αντρικό πρωτάθλημά τους. Ήταν όλα πολύ επαγγελματικά, η νοοτροπία ήταν στα πάντα πολύ καλύτερη από εδώ, πολύ επαγγελματική. Ο κόσμος στήριζε ακόμα και το κολεγιακό πρωτάθλημα. Είχαμε γεμάτες κερκίδες. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
Εδώ τώρα λοιπόν σε τι φάση είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο, πώς το αντιλαμβάνεσαι?
Τώρα πιστεύω είναι στο μετέχμιο, στο να γίνει επαγγελματικό. Έχουν γίνει αρκετά βήματα τα τελευταία 2 χρόνια. Πιστεύω φέτος που θα ανέβουν και κάποιες ομάδες από την Αθήνα, ανεβήκανε όπως η ΑΕΚ Παθηναϊκός και μετά είναι και ο Αστέρας Τρίπολης. Και από ό,τι ξέρω θα γίνει και ενιαίο το πρωτάθλημα, οπότε θα αποκτήσει αυτομάτως άλλο ανταγωνισμό, αλλά και άλλο προστίσμα που θα ακούσω ότι θα παίζει, ας πούμε, ΠΑΟΚ Παθηναϊκός. Ο κόσμος πιστεύω θα έρθει να το στηρίξει περισσότερο από τώρα. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να γίνει επαγγελματικό και να γίνει και πιο διαδεδομένος και να δείχνει και κάποια μάτια στη τηλεόραση. Και πιστεύω ότι δεν αργούμε πάρα πολύ από αυτό.
Να ζήσετε λοιπόν κι εσείς λίγο παραπάνω την έγκλη έτσι που ζουν οι άντρες ποδοσφαιριστές.
Ναι, και βλέπω ότι ήδη στην Ευρώπη έχει γίνει και έχει ξεφύγει κατά πολύ. Οπότε, επειδή και η ΣΥΡΑ το στηρίζει πάρα πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο και δίνει πολλά χρήματα, πιστεύω ότι αργήσαμε, αλλά δεν θα αργήσουμε για πολύ ακόμα. Δηλαδή, είμαστε προς αυτόν τον δρόμο να πάμε για κάτι πολύ καλύτερο στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Θωμά, μας είπες λίγο νωρίτερα ότι το ποδόσφαιρο το έχεις επιλέξει από την αρχή να είναι αυτό το οποίο θα κάνεις μια ζωή και σαν επάγγελμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι είναι αυτό το οποίο σου έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι αυτό γενικότερα που σου προσφέρει?
Σίγουρα είναι η χαρά και η ικανοποίηση να δουλεύω και να πετυχαίνω τους στόχους μου. Είναι τεράστια αγάπη που έχω για το άθλημα. Έχω κερδίσει πολλές εμπειρίες, έχω γίνει πιο δυνατή μέσα από αυτό, από τις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές σίγουρα. Μόνο θετικά έχω να κρατήσω στη ζωή μου το ποδόσφαιρο.
Υπάρχει κάτι που δεν έχεις καταφέρει έτσι να πραγματοποιήσεις από την ενασχόλησή σου με το άθλημα αυτό όλα αυτά τα χρόνια και θέλεις κάποια στιγμή να το κάνεις?
Όνειρό μου είναι να καταφέρω να μπούμε στους ομίλους του Champions League με τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα από τα όνειρά μου και γι' αυτό δουλεύουμε και σαν ομάδα.
Λοιπόν, ξέρω ότι παράλληλα προπονείς και παιδιά σε ακαδημίες, έτσι?
Ναι, ναι.
Για πες μας για αυτή την εμπειρία.
Είναι πολύ όμορφη εμπειρία. Γενικά να περνάς στη νέα γενιά την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Το κάνω χρόνια από τότε που γύρισα από την Αμερική. Το κάνω και σαν χόμπι. Μου αρέσει πάρα πολύ και θα το συνεχίσω, πιστεύω, όσο μπορώ να το συνεχίσω και με επιτρέπει το πρόγραμμά μου. Γιατί εντάξει, όταν κάνεις πρωταθλητισμό είναι λίγο δύσκολο να τα συνδυάσεις όλα. Αλλά όσο μπορώ, είμαι εκεί και βοηθάω και την Ακαδημία στον τόπο τον οποίο ζω και από εκεί που είμαι δηλαδή. Και χαίρομαι γι' αυτό.
Είναι στα πλάνα σου μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής σου καριέρας να ασχοληθείς με την προπονητική, δηλαδή να αναλάβεις μια γυναικεία ομάδα και γιατί όχι και μια αντρική? Είναι στο στόχο σου?
Κοιτάξτε, δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα, γιατί το θεωρώ ότι έχω χρόνια, κάποια χρόνια ας πούμε, ακόμα μπροστά μου, οπότε δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα το τι θα ήθελα να κάνω μετά. Έχω το έφασε που είναι το πρώτο πτυχίο. Εντάξει, θα δω ακόμα, δεν ξέρω ποια κατεύθυνση θέλω να πάω
στραφείς
μετά.
Mm-hmm.
Σίγουρα μέσα στο ποδόσφαιρο, είναι το μόνο σίγουρο.
Η προετοιμασία πότε ξεκινάει?
Δεν ξέρω ακριβώς η ημερομηνία, αλλά περίπου μετά τις 15 Ιουλίου.
Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι πραγματικά και η νέα χρονιά να πάει το ίδιο καλά με τις προηγούμενες.
Ευχαριστώ,
να ξεκουραστείς, να πάρεις τις ανάσες σου και μακάρι να έτσι όλα σου τα όνειρα να γίνουν πράξη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, Θωμά Βαρδαλή, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Να είσαι πάντα καλά.
Και εγώ, γεια.
Γεια σου. Ήταν η Θωμαή Βαρδαλή, η διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. Λίγες νότες και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Expecting of me. Υγεία και σπόρα, συνεχίζουμε. Και πριν από κανένα μήνα περίπου, είχαμε μιλήσει πάλι εδώ στην εκπομπή μας με τον Δημήτρη το Λαλουδάκη, τον διοργανωτή του τη Rose Run, για το δρομικό event που έγινε εκεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, σε αυτό το όμορφο και γραφικό ψαροχώρι για τέταρτη χρονιά. Και οι άνθρωποι λοιπόν της Αχώρανά μου, πάντα ανήσυχοι και δραστήριοι, από την επόμενη κιόλας του τη Rose Run, άρχισαν να σκέφτονται το επόμενο event που δεν είναι άλλο από το τη Rose Sea Festival, που θα φιλοξενηθεί εκεί 16 με 19 Ιουνίου. Τέσσερις λοιπόν γεμάτες μέρες αφιερωμένες σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη θάλασσα και όχι μόνο, γιατί διαβάζω το πρόγραμμα και βλέπω Latin Dance βραδιά, Jazz βραδιά και πολλά πολλά άλλα ακόμα. Θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης ο Λαλουδάκης, ο οποίος είναι και γυμναστής εκεί στο πανέμορφο αυτό τόπο και θα έλεγα ότι είναι η ψυχή της διοργάνωσης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
Βίκυ, καλημέρα. Τι να πω, δεν λέω τίποτα, τα είπες όλα. Καταρχήν θέλω να απευθύνω ένα respect σε έναν από τους καλεσμένους σου τη σημερινή ημέρα, τον Δημήτρη τον Τζιάμι. Δεν ξέρω αν βγήκατε, αν θα βγείτε αργότερα.
Όχι, θα τον έχουμε αμέσως μετά από σένα.
Τον οποίο θαυμάζω για αυτό που κάνει στα 41 του χρόνια, να είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα. Και μπορώ να πω μόνο respect. Τέτοιοι αθλητές πρότυπα, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ο χρόνος δεν...
Είναι αριθμός απλά.
Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Όσον αφορά το Τυρώσι Φέστιβαλ, το διοργανώνουμε για δεύτερη χρονιά φέτος. Ελπίζουμε ότι θα έχει συνέχεια, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Και έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε ένα τετραήμερο πάλι αθλητικοπολιτιστικών μουσικών εκδηλώσεων με διαφορετικά ακούσματα, διότι συνήθως υπάρχουν, ξέρεις, τις μικρές και όλες κοινωνίες. Τι θα έχουμε, ξέρω εγώ, ένα δημοτικό, θα έχουμε μία απλή συναυλία. Εμείς προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους και σε όλες τις ηλικίες. Οπότε ξεκινάμε το τετραήμερο από την Παρασκευή το πρωί. Τα πρωινά έχουμε βάλει δράσεις πάνω, μέσα ή δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ έχουμε φτιάξει κάποιες δραστηριότητες, όπως πολύ σωστά είπες. Την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια Latin βραδιά, το Σάββατο έχουμε μια Jazz βραδιά. Την Κυριακή χοροδίες της Κοινουρίας, της Βόρειας και της Νότιας Κοινουρίας θα χοροδέψουν μαζί στο θεατράκι μας. Και την Δευτέρα θα έχουμε ένα κούκλο θέατρο για τους μικρούς φίλους του χωριού μας, αλλά και τους επισκέπτες, έτσι, γιατί ο στόχος είναι να έρθουν επισκέπτες στο χωριό, είτε από τις γύρω περιοχές, είτε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί κάποιος να έρθει ένα Σαββατοκύριακο αποκλειστικά για να συμμετέχει, να παρακολουθήσει τις δράσεις που γίνονται στο Φεστιβάλ Θάλασσας και Ναυτικών που διοργανώνουμε.
Δημήτρη, εμένα γι' αυτό μου αρέσουν οι διοργανώσεις σας, γιατί έχω παρακολουθήσει και το Τυρώσι Φεστιβάλ πέρσι και το Τυρώσι Ραν και το άλλο το τριαθλητικό που κάνετε. Οι εκδηλώσεις σας είναι πολυδιάστατες, δεν είναι μόνο αθλητικές, αλλά καταφέρετε να παντρέψετε τον αθλητισμό με τον πολιτισμό, να δίνετε διαρκώς ερεθίσματα στον κόσμο, καλά ερεθίσματα. Και όσοι λοιπόν βρεθούν εκεί θα ξέρουν ότι δεν θα βαρεθούν. Και το βασικότερο, κινητοποιείτε τους πάντες και δεν έχει κανείς δικαιολογία ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι.
Αυτό είναι έτσι όπως το περιγράφεις.
Θέλω λίγο να μας πεις το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά όποιος δεν μπορεί να κολυμπήσει, μπορεί να προπατήσει όμως δίπλα στη θάλασσα.
Σαφώς. Ξεκινώντας την πρώτη μέρα, που είναι η πρώτη μέρα μετά το τέλος της σχολικής των μαθημάτων για τα παιδιά, έχουμε ένα εκμάθηση ικανό καγιάκ θαλάσσης το πρωί της Παρασκευής, από τις 10 μέχρι τις 1, ένα τρίωρο, το οποίο είναι ο προθάλαμος της επόμενης μέρας, του Σαββάτου το πρωί, που θα διοργανώσουμε αγώνες κανό καγιάκ θαλάσσης, μονό και διπλό. Το απόγευμα λοιπόν της Παρασκευής έχουμε την Τυλάτιν βραδιά, η Όλγα Ιβερβάτη μαζί με τον παρτενέρ της, μια πάρα πολύ καλή φίλη και γνωστή Λάτιν χορέτρια, θα έρθει με τον παρτενέρ της και θα μας προσφέρουν γύρω στους 8 χορούς, ντυμένοι με την κατάλληλη ενδυματία.
Πολύ
παράλληλα,
ωραίες μουσικές.
Όταν τελειώσει το πρώτο μέρος, θα κάνουν ένα μάθημα Λάτιν στους παρευρισκομένους.
Εκεί στο θεατράκι σας, έτσι, όλα αυτά.
Στο θεατράκι, στο λιμάνι. Με σκοπό να ανεβάσουμε το κοινό επάνω στην πίστα, να χορέψουν, να κάνουν ένα μάθημα Λάτιν και μετά να χορέψουν με μια μικρή χορογραφία αυτό το οποίο μάθουν.
Ένα πάρτι, λοιπόν. Ένα πάρτι,
Λάτιν πάρτι, ακριβώς, πολύ σωστά. Σάββατο πρωί λοιπόν κάνουμε τους αγώνες με το κανό καγιάκ, μονό ή διπλό, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 10 μέχρι 65 ετών. Και το απόγευμα είναι η επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ με την συναυλία jazz, την οποία θα έρθει ένας άνθρωπος, ο Παναγιωτόπουλος, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν το αγόρι της κοπέλας που μας έκανε τη χρονομέτρηση στο Τυρός Ραν. Και όταν κάναμε μια κουβέντα, ξέρεις αυτά το απρέ που γίνεται η κουβέντα, λέει, παιδιά, μπορώ να σας κάνω μια πρόταση. Ξέρω εγώ, έχω μια πάντα και παίζει τζαζ. Όταν λοιπόν ο Γιώργος μπήκε μέσα και είδε ποιος είναι αυτός ο τύπος, μου λέει, φίλε, να σου πω κάτι, αυτός είναι. Εγώ τον προσκυνώ αυτόν τον άνθρωπο, είναι από τους καλύτερους μουσικούς που έχουμε στην Ελλάδα. Και η γνωριμία έγινε μέσω του Τυρός Ραν. Οπότε το βράδυ του Σαββάτου έχουμε αυτό. Το πρωί της Κυριακής είναι το μενού του αθλητικό. Που
η
είναι
κεντρική εκδήλωση.
Ναι, που είναι ο κολυμβητικός αγώνας 1500 μέτρων και 3 χιλιόμετρων, το οποίο θα γίνει στο χωριό, μέσα στην παραλία του χωριού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, όπως δωρεάν είναι η συμμετοχή και σε όλες τις δράσεις τις οποίες έχουμε προγραμματίσει. Περιμένουμε αρκετό κόσμο από την Αθήνα, κολυμβητές, παλέμαχους κολυμβητές οι οποίοι αγαπούν την κολύμβηση και προπονούνται με την κολύμβηση, όπως επίσης και συλλόγους από τις γύρω περιοχές, από το Άργος, από τον Άφλιον, από την Καλαμάτα, οι οποίοι θα έρθουν με τα παιδιά για να πάρουν μέρος και στον παιδικό αγώνα, αλλά και στο μεγάλο κολυμβητικό αγώνα.
Μάλιστα, αγώνες καγιάκ λοιπόν, κολυμβητικοί αγώνες, περπάτημα δίπλα στη θάλασσα, πολιτιστικά δρόμενα.
Αυτό θα γίνει το πρωί της Δευτέρας, έχουμε μια πεζοπορία δίπλα στη θάλασσα και μετά από μια μισή ώρα πεζοπορία θα καταλήξουμε σε μια πανέμορφη παραλία του χωριού, στο Λιγεριά, που δεν πάει αυτοκίνητο και μπορεί να πας μόνο με τη βάρκα ή με τα πόδια, και θα κάνουμε εκεί ένα μπάνιο και παιχνίδια έτσι στη θάλασσα με τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν, τους μικρούς και τους μεγάλους μας φίλους. Και το απόγευμα της Δευτέρας θα κλείσουμε τις εκδηλώσεις μας με τις Τρίγκλες. Είναι μια θεατρική ομάδα από την Τρίπολη που κάνει κούκλο θέατρο. Έτσι οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία, οι γονείς τους και αυτοί, όπως και οι ενήλικες, να παρακολουθήσουν μια πάρα πολύ όμορφη κουκλοπαράσταση.
Νομίζω ότι επειδή έχει ήδη ξεκινήσει η περίοδος των διακοπών, θα είναι μια τέλεια ιδέα για κάποιον ο οποίος θέλει να περάσει ένα τετραήμερο και να κάνει τα μπάνια του και να κάνει αθλητισμό και να μετάσχει σε όλες αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι ό,τι καλύτερο.
Είναι ότι καλύτερο, και βέβαια παράλληλα με όλες αυτές τις μέρες, Βίκυ, θα το πω γιατί όπως εσύ τραγουδάς πάρα πολύ όμορφα, θα ξεδιπλώσω και το δικό μου ταλέντο σε αυτή την έκθεση που είναι η φωτογραφία.
Α, τέλεια, μπράβο.
Και, θα υπάρχει μια έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη σε ό,τι έχει να κάνει με θάλασσα, με μπλε γαλάζιο, και είμαι πολύ χαρούμενος που θα πραγματοποιήσω μέσω της εκδήλωσής μας ένα όνειρό μου, έτσι, μια επιθυμία μου, να το πω έτσι.
Τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρη Λαλουδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, που είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει και θα είναι καλή επιτυχία.
Να είσαι καλά. Να σε ρωτήσω, ο άλλος σου καλεσμένος έχει να κάνει με το γυναικείο ποδόσφαιρο?
Ναι, ήταν η πρώτη μας καλεσμένη.
Ναι.
Η οποία είναι από τις κορυφαίες μας αθλήτριες στο ποδόσφαιρο, η Θωμαή Βαρδαλή.
Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε και εκεί θα κλείσω λέγοντας ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έρχεται και έρχεται πάρα πολύ δυνατά. Δούλεψα 2 χρόνια σε μια γυναική ομάδα στο Λεωνίδη, στον Ολυμπιακό Λεωνίδη, το 2016-2017, και θέλω πάλι να ξαναδουλέψω με το γυναικείο ποδόσφαιρο, διότι θεωρώ ότι σε 3-4 χρόνια θα έχει ανέβει πάρα πολύ. Είδα τον τελικό του Champions League που έγινε και το πήρε η Μπαρτσελόνα, είχε 98.000 κόσμο.
Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο.
Ναι.
Το γυναικείο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά,
Δημήτρη.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου.
Επίσης, γεια σου, γεια.
I want to break free. I want to.
Υγεία και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Άγγελος Φελτισάκος είναι κοντά μας και ρυθμίζει τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Υγεία και σπορ λοιπόν και ο επόμενος καλεσμένος μου παραδίδει χρόνια τώρα μαθήματα αγωνιστικότητας, ήθους και αγάπης για τον αθλητισμό. Ακούραστος, αγέραστος, ενθουσιώδης και πάντα μαχητικός, ο κορυφαίος άλτης στην Ελλάδα στο τριπλούν, ο Δημήτρης Τσιάμης, χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο, κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ τόσο στον ανοιχτό με 17-55 όσο και στον κλειστό με 17-12 από το 2006, αποδεικνύει λοιπόν κάθε μέρα που περνάει ότι η ηλικία για εκείνον είναι απλά ένας αριθμός. Και δεν θα μπορούσε βεβαίως να είναι διαφορετικά, αφού παρά τα 41 του χρόνια εξακολουθεί να είναι στην κορυφή στην Ελλάδα, να μπαίνει λοιπόν σε τελικούς ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και να ονειρεύεται τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Ο Δημήτρης λοιπόν Τσιάμης είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Είμαστε πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
Και εγώ μια χαρά, εδώ είμαι τώρα στις Έρες.
Στις Έρες.
Ναι, προετοιμαζόμαστε για έναν αγώνα.
8 η ώρα λοιπόν το βράδυ θα αγωνιστεί στους Αρινούς αγώνες.
Ναι, ναι.
Είσαι πανέτοιμος?
Έτσι πιστεύω, θα δείξει.
Με τι επίδοση θα ήσουν ικανοποιημένος σήμερα?
Με ένα άλμα πάνω από τα 16-50 θα ήταν κάτι καλό.
Αγώνες λοιπόν που ουσιαστικά, όπως μας είπες, είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας σου, με το βλέμμα σε δύο στόχους, παγκόσμιο και Ολυμπιακούς.
Ναι, για αρχή τώρα φέτος είναι το παγκόσμιο, κυνηγάμε το ranking. Και για τους Ολυμπιακούς, κάποιους αγώνες που θα κάνουμε φέτος θα κρατηθούν και για τον χρόνο, για την Ολυμπιάδα.
Οι προκρίσεις είναι μέσα από το ranking, έτσι?
Ναι, ναι.
Θέλεις να μας το εξηγήσεις λίγο, πόσοι αθλητές προκρίνονται ουσιαστικά?
Το ranking προκρίνονται 36 για το παγκόσμιο, το έχουν κάνει 36, θα είναι 32. Και υπάρχει κάποια βαθμολόγηση κάποιων αγώνων, δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες αγώνων, υπάρχουν η Α, η Β, η Γ και ούτω καθεξής. Κάθε επίδοση που κάνεις παίρνει κάποιους βαθμούς και ανάλογα τον αγώνα, αν είναι Α ο αγώνας, παίρνει παραπάνω πόντους. Ανάλογα τη θέση που παίρνεις. Αυτά τα δύο συμψηφίζονται και βγαίνει μια βαθμολογία.
Οπότε κυνηγάτε και καλές διοργανώσεις και μεγάλα άλματα, έτσι?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, μια χρονιά η φετινή, Δημήτρη Τσιάμη, όπου εσύ έφτασες κοντά στο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό της Κωνσταντινούπολης, με ένα άλμα ελάχιστα άκυρο. Κατέκτησες τελικά την 7η θέση με 16-39, έτσι. Είναι το μόνιμο άγχος σας αυτό για εσάς τους άλτες, το πάτημα στη βαλβίδα?
Αυτό είναι κάτι που ρυθμίζεται βασικά, αλλά τώρα σε τόσο ωριακά άκυρα δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος. Δηλαδή αυτό ήταν ένα χιλιοστό πέρασμα του παπουτσιού μου, δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό. Αλλά πάνω κάτω μέσα στους 10 πόντους το έχουμε ρυθμισμένο να πατάμε άκυρο ή άκυρο. Δηλαδή συνήθως είναι έγκυρο, αλλά όταν ρισκάρεις πιο πολύ, εκεί υπάρχει περίπτωση να βγει άκυρο.
Και έχει αλλάξει τώρα το σύστημα, έτσι? Πλέον είναι ηλεκτρονικό.
Ναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος, ναι, γενικά. Γιατί το λέιζερ, εκεί που φτάνει η μύτη του παπουτσίου σου, ουσιαστικά δεν πατάς εσύ. Δηλαδή μπορεί να περάσει, γιατί είναι υπερυψωμένα λίγο τα παπούτσια του στίβου, μπορεί να περάσει η μύτη σου. Το παλιό σύστημα με την πλαστελίνη, αν αφήνει σημάδι, όχι, είναι καλύτερο. Γιατί πλέον δεν υπάρχει το τέλειο άλμα, που λέμε.
Πάντως γενικότερα εσείς οι άλτες το ρισκάρετε λίγο, να πατήσετε όσο γίνεται πιο οριακά, ώστε το άλμα να είναι μεγάλο.
Ναι, σίγουρα, γιατί αν πατήσεις στην αρχή της βαλβίδας έχει διαφορά 20 πόντους. Αν πατήσεις στο τέλος, κερδίζεις όλους αυτούς τους πόντους. Αλλά ναι, όταν θέλεις να ρισκάρεις και είναι κάτι ωριακό για να πάρεις μια θέση, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να βγει.
Αυτό το 16 λοιπόν 39, πόσο μπορεί να βελτιωθεί εν ώψη του παγκοσμίου? Είδαμε μια σταθερότητα πάντως με άλματα πάνω από 16 μέτρα και στα βενιζέλια, έτσι και στα παπαφλέσια.
Τα άλματα πάνω από τα 16 μέτρα δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο βασικά. Δεν είναι κάτι πολύ καλό σαν επίδοση. Περιμένω κάτι καλύτερο. Είμαι έτοιμος για κάτι καλύτερο. Ευχαριστημένος εγώ θα είμαι σε κάθε αγώνα αν φεύγω με άλματα πάνω από 16-50-60. Οπότε αυτό προσδοκώ.
Αυτό κυνηγάς.
Ναι, αυτό περιμένω να κάνω.
Από τι εξαρτάται, Δημήτρη, ένα καλό άλμα?
Εξαρτάται από την κατάσταση του αθλητή και από τη φόρα του κυρίως.
Το Παρίσι στροβιλίζει πολύ στο μυαλό σου?
Εγώ γενικά δεν είμαι τύπος που αγχώνομαι εύκολα. Ούτε θα το σκεφτώ. Όταν φτάσει η χρονιά του Παρίσιου, τότε θα το σκεφτώ. Τώρα προς το παρόν κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σε κάθε αγώνα.
Πάντως, αν δεν καταφέρεις να προκριθείς, αυτή θα είναι η τρίτη σου συμμετοχή στους Ολυμπιακούς. Και δεν ξέρω, να τολμήσω να ρωτήσω, αυτό ήταν ο τελευταίος χώρος για σένα, αν τελικά καταφέρεις να βρεθείς σε μία ακόμα Ολυμπιάδα?
Ναι, πιθανόν ναι. Και θα είναι ο τελευταίος χορός, όχι του Τζόρνταν, ο δικός μου.
Λοιπόν, 23 με 25 Ιουνίου έχει και το Ευρωπαϊκό Ομάδων, το Μπρούνο Ζάουλη ουσιαστικά. Θα μετάσχει σε αυτό, σε αυτή τη διοργάνωση.
Τώρα, αυτός ο αγώνας που κάνουμε εδώ τώρα στις Σέρες, είναι η πρόκριση για ποιος από τους τρεις τριμπουνίστες που είναι υποψήφιοι θα πάει.
Εσένα λοιπόν να σου ξυπνούν μνήμες από το 2006 και την Θεσσαλονίκη, οπότε έχει σίγουρα κίνητρο.
Σίγουρα όλοι έχουν κίνητρο για το ευρωπαϊκό κύπελο. Είναι ένας καλός αγώνας, δυνατός αγώνας και όλοι θέλουν να βοηθήσουν την εθνική.
Λοιπόν, αυτό που σίγουρα είναι πάντως αξιοθαύμαστο σε σένα, Δημήτρη Τσιάμι, είναι το γεγονός ότι συνεχίζεις με το ίδιο πάθος, με τον ίδιο επαγγελματισμό. Συνεχίζεις να κάνεις εξίσου μεγάλα και καλά άλματα, σαν να μην σε έχει αγγίξει καθόλου χρόνος. Δεν είναι εύκολο, έτσι, και το ξέρεις, και δεν συνηθίζεται κιόλας. Εσένα λοιπόν, και το ερώτημα είναι το εξής. Τι είναι αυτό που σε κρατάει ακόμα στον πρωταθλητισμό?
Αυτό που με κρατάει είναι ότι αγαπάω το στίβο κυρίως. Δεύτερον, είμαι ακόμα σε καλή κατάσταση, γιατί σε μια τέτοια ηλικία δεν είναι εύκολο να είσαι σε καλή κατάσταση. Και τρίτον, αυτό που σας είπα, ότι μ' αρέσει ο στίβος, αλλιώς δεν θα το έκανα.
Και τι είναι αυτό το οποίο σε εξετάρει περισσότερο? Είναι το κυνήγι των ρεκόρ, σου αρέσει δηλαδή να πειραματίζεσαι και να...
Γενικά η αίσθηση στον αγώνα που έχεις όλοι οι αθλητές στίβου, την ξέρουν, αυτή η αίσθηση της αδρεναλίνης είναι κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή αν δεν το έχει νιώσει κάποιος, εμείς μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κεθισμένοι στην αδρεναλίνη, δηλαδή μας αρέσει η αίσθηση του αγώνα, οπότε δείτε το σαν εθισμό.
Είναι και το βάθρο, είναι και αυτή η συνήθεια, αυτή η αθλητική ρουτίνα, να το πω έτσι, η καθημερινή. Του να φτιάξεις την τσάντα, να πας για προπόνηση, να μυρίσεις λίγο το χορτάρι, έτσι και το ταρτάν. Είναι νομίζω όλα αυτά. Είναι συνήθειες ετών.
Ναι, είναι και μια συνήθεια όταν έχεις κάνει τόσα χρόνια αθλητισμό. Γίνεται συνήθεια, αλλά όχι με την κακή έννοια, δηλαδή ο τυφός. Είναι γλυκιά συνήθεια.
Το κατανοούμε έτσι. Πάντως, συνήθως οι αθλητές σταματάνε λόγω κόπωσης ψυχικής και σωματικής, τραυματισμών. Εσένα όμως σε βλέπουμε πραγματικά ακμαίο. Και νιώθω λοιπόν ότι όλο αυτό, τη καθημερινή προπόνηση, αυτός ο αγώνας που μας περιέγραψες, σου δίνει δύναμη, είναι έτσι?
Σίγουρα, ναι. Μου δίνει δύναμη και μου δίνει κίνητρο.
Πώς έχεις καταφέρει λοιπόν να διατηρείς και την ψυχολογία σου αλλά και το σώμα σου σε τέτοια κατάσταση? Υπάρχει έτσι κάποιο μυστικό?
Όχι, για μένα δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Νομίζω είναι. Σε αυτό θα μπορώ να πω. Θα ευχαριστούσα τους γονείς μου για τα γονίδια που μου έχουν δώσει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τυχαίο. Δηλαδή, κάποιοι αθλητές μπορεί στα 30 να έχουν κόπωση, κάποιοι στα 25. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με την κράση, ας πούμε, του καθενός.
Είναι και θέμα τύχης, νομίζω. Έτσι, δηλαδή το...
Ναι, αυτό σας είπα, ότι έχει να κάνει.
Δεν έχεις
ότι...
τραυματιστεί, είχες ποτέ κάποιο πολύ σοβαρό.
Έχω τραυματιστεί, αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρούς τραυματισμούς.
Ναι. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην έχει λαβωθεί το σώμα σου, οπότε να μην είναι πλέον επιρρεπή στους τραυματισμούς.
Ναι, γιατί τόσα χρόνια αρθριστικά, με το τριπλούν ειδικά, υπάρχουν πολλές καταπονήσεις, γιατί τόσα χρόνια κοπανά στα πόδια σου. Οπότε, αν κάποιος δεν είναι τυχερός και δεν αντέχει στους τραυματισμούς και σε αυτά, δηλαδή είναι τυχερός με τους τραυματισμούς, σίγουρα θα είχε πολλά προβλήματα.
Κάποια στιγμή, Δημήτρη Τσιάμι, ο πρωταθλητισμός είναι δεδομένο ότι θα τελειώσει. Όμως νιώθω ότι για τη δική σου περίπτωση, ο αθλητισμός δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι έτσι?
Σίγουρα, ναι. Και όταν σταματήσω με κάτι θα ασχολούμαι, κάτι θα κάνω. Δηλαδή δεν γίνεται ένας αθλητισμός να σταματήσει εντελώς. Κάποια ενασχόληση θα κάνει με τον αθλητισμό. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα θα το σκεφτώ και θα δω τι μου αρέσει και τι με γεμίζει για να συνεχίσω να κάνω κάτι.
Τον αγάπησες πολύ τον αθλητισμό, Δημήτρη?
Σίγουρα, για να κάνεις τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει νομίζω κάποιος αθλητής υψηλού επίπεδου να μην τον αγαπάει. Γιατί κυρίως υπάρχουν πολλές καταπονήσεις, υπάρχουν ψυχικές φθορές. Αν δεν το αγαπάς, δεν το κάνεις. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που νιώθεις πολύ πιεσμένος από τον αθλητισμό. Αλλά αυτή η πίεση φεύγει λόγω της αγάπης που έχεις. Και...
Από πιτσιρίκη ξέρω ότι έκανες τα πάντα. Έτσι, έκανες διάφορα αθλήματα μέχρι να καταλήξεις στα άλματα.
Ναι, μέχρι και έφηβος έκανα και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, δεν έκανα αποκλειστικά στίβο.
Αλλά δεν σε τράβηξαν προφανώς τα ομαδικά.
Ακόμα και σε αυτά τα αθλήματα που έπαιζε, ήμουν πιο ατομιστής, να πούμε. Δηλαδή, είχε το στοιχείο ότι θες να μόνο σου να καταφέρει πράγματα, οπότε κολούσε πιο πολύ. Γενικά, ένα πρωταθλητής πρέπει να είναι και εγωιστής.
Σου έβγαινε δηλαδή, λοιπόν αυτό και στο ομαδικό, ε?
Ναι, ναι, ναι. Στο στίβο, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει αυτός ο καλός εγωισμός, ότι θέλω να κερδίσει. Μπορεί να είσαι πολύ καλός αθλητής, αλλά δεν θα γίνεις πρωταθλητής, άμα δεν σε νοιάζει να χάνεις ή κερδίζεις. Δηλαδή, κάποιος που είναι πρωταθλητής πρέπει να θέλει να κερδίζεις.
Οι γονείς σου ήταν εκείνοι οι οποίοι σε έστρεψαν στον αθλητισμό ή από μόνος σου?
Και εγώ ήθελα, αλλά και οι γονείς μου με ενθαρρύνανε. Δηλαδή, παίξανε και αυτοί μεγάλο ρόλο.
Αυτή λοιπόν την πρώτη φορά που βρέθηκες μπροστά σε ένα σκάμα, τη θυμάσαι?
Τη θυμάμαι, ναι. Απλά είχα πάει, ήταν σχολικοί αγώνες.
Ναι.
Την προηγούμενη μέρα μου δείξανε τι είναι το τριπλούν βασικά. Μου δείξανε ένας προπονητής πώς γίνεται το τριπλούν. Και κατέβηκα εγώ, από ό,τι θυμάμαι, με σορτσάκι μπάσκετ και παπούτσια αντοχής, ξέρω εγώ, και πήδηξα και έκανα 14 μέτρα. Εντυπωσιάστηκα.
Πολύ καλή επίδοση, βέβαια.
Καλή ήταν.
Τι ηλικία τότε?
Κοντά στα 16-16.
Και έτσι λοιπόν σου μπήκε το μικρόβιο.
Ναι, εντάξει, γενικά μου αρέσανε τα άλματα. Με εκφράζανε γενικά το αλτικό κομμάτι, οπότε μου δείξανε και το τριπλούν και μου άρεσε γενικά, ναι.
Εκτός από εκείνη τη φορά λοιπόν που δοκίμασες για πρώτη φορά να κάνεις άλμα, έτρεχες εσύ, έκανες σωστίβο αποστάσεις, έκανες κάτι άλλο?
Ναι, επειδή ήμουν αδύνατος, με βάζανε για αποστάσεις, κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου. Γι' αυτό πήγαινα κυρίως μπάσκετ, που το μπάσκετ έχει πιο πολύ να κάνει με άλματα και τέτοια. Το μπάσκετ μου άρεσε πιο πολύ μέχρι τότε.
Αλλά μπορεί λοιπόν να πέρασες από όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις, αλλά τα άλματα είναι εκείνα τα οποία σου πλάνεψαν την...
Είναι η αγάπη μου, ας πούμε.
Έτσι, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, πώς νιώθεις που τα πανελλήνια ρεκόρ σου αντέχουν ακόμη 17 χρόνια μετά?
Δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, κάποια στιγμή θα σπάσουν. Δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα. Ωραία νιώθω που υπάρχουν, αλλά κάποια στιγμή θα σπάσουν. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Και είτε σπάσουν είτε όχι, θα συγχαρώ το παιδί που θα τα σπάσει και δεν θα με πειράξει κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
Μα νομίζω ότι αυτή είναι η εξέλιξη, όπως είπες. Να σπάνε τα ρεκόρ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το άθλημα έχει εξέλιξη. Συνεχίζεται.
Ναι. Και είναι ωραίο να υπάρχουν, να βλέπεις καινούργια παιδιά να συνεχίζουν το άθλημα και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα.
Τη νέα γενιά τώρα των αθλητών στα άλματα, πώς τη βλέπεις και πώς είναι να συνυπάρχεται εσύ ως πιο παλιός και η νέα γενιά?
Υπάρχουν παιδιά στο τριπλούν τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένα δύο πιο μικροί αθλητές από μένα. Υπάρχει ο Αντρικόπουλος, υπάρχει και ο Πανταζής που συνεχίζουν. Μπορούν να επιδείξουν πολύ καλά τα παιδιά, πιστεύω, θα το δείξει το μέλλον. Τώρα στα άλματα γενικά, νέα γενιά, έχουμε το Μίλτο που είναι στο υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει. Οπότε τα άλματα στην Ελλάδα πιστεύω έχουν συνέχεια και έχουν και μέλλον.
Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να διαθέτει κάποιος για να γίνει καλός άλτης?
Για να γίνεις καλός αθλητής στο στίβο γενικά, θα πω, θα πρέπει καταρχάς να είσαι γρήγορος. Αν δεν είσαι γρήγορος στο στίβο, δεν παίζεις ούτε τάπλη, που λέμε. Η ταχύτητα είναι το κύριο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος στιβικός. Από εκεί και πέρα για τα άλματα υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να έχει. Πρέπει να είναι πιο ελαστικός, να έχει αλτική ικανότητα, δηλαδή αυτό που λέμε να έχει καλό αστράγαλο. Για μένα τουλάχιστον. Εντάξει, μπορείς να επιδείξεις με άλλους τρόπους. Δεν είναι απαραίτητα να έχεις τον εξαιρετικό αστράγαλο για να κάνεις άλματα, αλλά για μένα θεωρώ ότι όποιος έχει πολύ καλό αστράγαλο που λέμε, έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στους άλλους.
Δίνεις συμβουλές, σου ζητούν τα νεότερα παιδιά έτσι, βοήθεια, κατευθύνσεις?
Και αυτοί μου δίνουν, γιατί και εγώ ακόμα δεν, τεχνικά ας πούμε, δεν είμαι ο καλύτερος άλτης. Ακόμα και τα καινούργια παιδιά μου λένε, γενικά οι συναθλητές μου, όπως και εγώ τους δίνω συμβουλές και εκείνοι μου λένε τι να κάνουμε, ανταλλάζουμε απόψεις. Δηλαδή μέσα στον αγώνα μπορεί να είμαστε αντίπαλοι, αλλά έξω από το στήμα είμαστε όλοι φίλοι.
Πού πιστεύεις ότι θα φτάσουν τα επόμενα χρόνια οι επιδόσεις στο τριπλούν διεθνώς?
Ήδη υπάρχουν άτομα που πηδάνε 18 μέτρα. Τώρα για το παγκόσμιο ρεκόρ είναι πολύ μεγάλο. Θα δείξει αν θα μπορέσει κάποιος να το κάνει. Φαίνεται ότι κάποιοι από τη νέα γενιά είναι ικανοί να το κάνουν, αλλά θα δείξει το μέλλον. Δεν ξέρουμε ακόμα.
Δημήτρη Τσιάμι, αν ξεκινούσες σήμερα πάλι να κάνεις αθλητισμό, θα έκανες πάλι την ίδια πορεία? Θα άλλαζες κάτι?
Ίσως να άλλαζα τη ζωή μου λίγο, γιατί εγώ σαν αθλητής δεν ήμουν ακριβώς αθλητής. Ήμουν απλά αθλητής μέσα στο στίβο, έξω από το στίβο. Δεν έκανα και την καλύτερη ζωή. Ενώ ούτε καλή προπόνηση, ούτε ξεκούραση τόσο καλή. Οπότε ναι, ίσως αυτά τα άλλαζα λίγο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι μήνυμα θα ήθελες έτσι να στείλεις στα νέα παιδιά? Πολλές οι προκλήσεις, θα έλεγα, την εποχή που ζούμε. Ο αθλητισμός είναι το εφόδιο που θα μπορούσε έτσι να τους βγάλει από διάφορα στραβοπατήματα.
Σίγουρα. Το μήνυμα που θα δώσω στη νέα γενιά είναι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουν πρωταθλητισμό. Ο αθλητισμός σίγουρα θα τους δώσει μια ψυχική υγεία και σωματική υγεία. Και ίσως για τα παιδιά που διαβάζουν, δίνουν εξετάσεις και αυτά, να ξεφεύγει και το μυαλό τους. Να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και να συνεχίζουν μετά να γυρίσουν στο διάβασμά τους με καλύτερη ψυχολογία.
Και κάτι τελευταίο, ποια είναι, θεωρείς, η καλύτερη και η καταλληλότερη ηλικία να ξεκινήσει ένα παιδί να κάνει άλματα?
Να κάνει άλματα, νομίζω, μετά τα 16-17, εκεί. Αλλά το θέμα είναι, μέχρι εκείνη την ηλικία, το καλό από τους προπονητές είναι να τους δείχνουν σωστές κινήσεις. Δηλαδή, τα παιδάκια που ξεκινάνε 10, 12, 13, το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι παιχνίδια και να τους μαθαίνουν σωστές κινήσεις για το άθλημα που θέλουν να κάνουν. Άμα έχει σωστές βάσεις και σωστές κινήσεις, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Κάτι που δεν γινόταν παλιότερα. Εγώ πιστηρικά δεν είχα κάποιον που να μου δείξει σωστές κινήσεις, γι' αυτό και σας είπα ότι δεν έχω την καλύτερη τεχνική.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Τσιάμι, καταρχάς καλή επιτυχία στον αγώνα σου απόψε, εκεί στις Σέρες. Ευχόμαστε να σε δούμε βεβαίως και στον Μπρούνο Ζαόλι και στο Παγκόσμιο και στους Ολυμπιακούς. Γιατί νομίζω ότι πραγματικά αυτό το οποίο είπα στην αρχή το πιστεύω, ότι δίνεις και παραδίδεις μαθήματα αγωνιστικότητας, ήθους και αγάπης για τον αθλητισμό.
Ευχαριστώ πολύ και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου. Γεια.
Γεια σου.
Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Τσιάμης, ο κορυφαίος μας άλτης στο τριπλούν, με πολλές επιτυχίες στα 41 του. Πλέον συνεχίζει πραγματικά ακούραστος, ενθουσιώδης και πάντα μαχητικός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και πάμε κατευθείαν για το φινάλε. Λοιπόν, σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Εκεί λοιπόν όπου θα διεξαχθεί το τρίτο Midnight 303 Streetball, είναι μπάσκετ με αμαξίδιο, μία από τις κορυφαίες λοιπόν εκδηλώσεις της ΟΣΕΚΑ. 5 λοιπόν ομάδες θα δώσουν τον αθλητικό τόνο, ενώ ο Συντάρτα, χορευτές και καλλιτέχνες θα δώσουν την πολιτιστική νότα. Πρόκειται λοιπόν για μια εκδήλωση που στέλνει πολλά έτσι και διαφορετικά μηνύματα συμπερίληψης, σύγκλησης του αθλητισμού και του πολιτισμού. σεβασμού στα ΑΜΕΑ, προβολή της δράσης 200 και πλέον αθλητών από 19 σωματεία αθλητών μπάσκετ με αναπηρία. Σήμερα λοιπόν, το απόγευμα από τις 6 όπως είπα έως τις 11, η καρδιά του μπάσκετ με αμαξίδιο θα χτυπά στο Μοναστηράκι. Θα είναι λοιπόν εκεί όλοι όσοι αγαπούν τον αθλητισμό, όσοι επιζητούν ψυχαγωγία, όσοι θέλουν να δουν ανθρώπους με ταλέντο και πάθος, είτε πρόκειται για αθλητές, είτε για τους καλλιτέχνες. Αυτά λοιπόν για την εκδήλωση που θα γίνει στο Μοναστηράκι, το 3-on-3, μπάσκετ με αμαξίδιο. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Άγγελος Φελτισάκος ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα!